Палова 9 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. На початку випуску новина у білоруській повідомленні. Сьогодні Держдепартамент США обнародував штогодовую справаздачу аб стані правоў чалавека ў свеце. Вельмі крытычныя ацэнкі ўтрымлівае раздзел, прысвечаны Беларусі. Сярод іншага, у справаздачы адзначаецца, што ўлады не расследавалі ранейшае палітычна матываванае знікненне людзей, што працягвалася жорсткае абыходжанне са зняволенымі і затрыманымі, адвольныя арышты, затрыманні і пазбаўленне волі грамадзян паводле палітычных матываў за крытыку службовых асобаў альбо за ўдзел у демонстрациях. Подробязности позней у нашей программе. Завершилося формування участковых комиссий на выборах у мясцовыя советы. Лічыць бюлетені на мясцовых выборах будуць каля 70 тысяч чалавек. На долю апозіцыйных палітычных партій у складі участковых выборчых комиссий прыпадае 76 месцаў або 0,1% ад ліку усіх сябраў комиссий. Суд партызанскага району Менску пакараў траіх актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» штрафамі за ўдзел у пікеце ў падтрымку Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Сіпенкі, якіх вінавацяць у падрыхтоўцы тэракта супраць высокіх службовых асобаў. Дом польскі ў Івянцы застанецца за праўладным саюзам палякаў. Менскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Валожынскага раённага суду ў гэтай справе. Касацыйную скаргу разглядала сёння калегія грамадзянскіх справаў. Ва ўрачыстасцях у Вільні з выпадку 20-годзі аднаўлення незалежнасці Літвы афіцыйны Менск прадстаўляе віцэ-прэм'ер Віктар Бура, а дэмакратычныя сілы былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч. У Мурманскай області знойдзенае цела 4 беларускіх турыстаў, якія загінулі, трапіўшы пад снежную лавіну. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Украінскі парламент зацвердзіў Міколу Азарава новым прэм'ер-міністрам. Кандыдатуру Азарава, які некалі быў міністрам фінансаў, прапанавана парламенцкая кааліцыя, якая падтрымлівае Віктара Януковіча. У Чылі сёння адбыліся два моцныя землятрусы. Ад падземных штуршкоў трэсліся будынкі і ў сталіцы краіны Сантьяга. Арганізацыя «Хамас» сёння вызваліла брытанскага журналіста Пола Мартына, якога месяц трымала пад арыштам. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден сёння заклікаў не зацягваючы аднавіць палестынска-ізраільскія мірныя перамовы. У Грэцыі сёння прайшоў трэці ўсеагульны страйк. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Нагадаю таксама, што нашыя праграмы ад 6 раніцы да поўначы можна